Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Aprili 13 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mwandishi wa habari aliyepewa wito wa kufika mbele ya kamati ya maadili ya bunge la Tanzania kuhojiwa kuhusu habari yake atoa ufafanuzi. Katika makala yake aliandika nini?
Sasa ndani ya makala yangu hiyo mimi nikatoa hoja ili msomaji akizisoma, yeye msomaji ndio tafikia conclusion kwamba hili bunge limejipendekeza kwa serikali au hapana. Lakini sio mimi niliyotoa hiyo sekta.
Na katika habari nyingine, baada ya serikali ya Uganda kutangaza kuwatoza watumiaji wa mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema huduma zitakazotozwa hasa ni zipi?
Kinachozungumziwa hapa sana sana ni zile huduma ambazo zinapatikana kwa mfano kwenye mitandao kama WhatsApp, Skype na Viber zinazoruhusu watu kupiga simu kuzungumza.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, kufuatia onyo la Russia kwamba mzozo wa kijeshi huenda ukazuka na Marekani juu ya Syria, Rais Donald Trump amekutana na baraza la usalama wa taifa kujadili majibu ya Marekani kwa shutuma ya shambulizi la karibuni la silaha za kemikali ambalo linadaiwa kufanywa na majeshi ya Rais wa Syria Bashar al-Assad. Rais Trump hivi punde amemaliza mkutano na timu yake ya usalama wa taifa kujadili hali nchini Syria. Hakuna maamuzi ya mwisho yaliyofanywa, amesema msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders katika taarifa yake ya jana Alhamisi. Kabla mkutano na washauri wa juu wa usalama na kijeshi, Rais Trump alisema kuwa uamuzi utafanywa haraka sana. Baadaye katika tukio la mchana huko White House kwenye Rose Garden, ambapo Trump alielezea kuhusu ongezeko la bajeti ya ulinzi, Rais alitangaza kwamba tutakuwa na jeshi lenye nguvu sana kuwahi kuwepo. Unaweza kufikiria ni muda gani tunalihitaji jeshi kama hilo? Hivi sasa ndio tunalihitaji, amesema. Rais wa Marekani Donald Trump jana amewaamuru washauri wake wa juu wa uchumi na biashara kuangalia jinsi ya kujiunga tena katika mkataba wa biashara wa Pacific TPP wa nchi 11 ambao aliondoka mwaka jana siku tatu tu baada ya kushika madaraka. Wabunge kutoka majimbo ya kilimo baada ya kuhudhuria mkutano wa biashara wa kilimo wanasema Trump amemweleza mshauri wake mpya wa uchumi Larry Kudlow na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer kupima manufaa ya kurejea tena kwenye TPP ambapo utawala wa rais wa zamani Barack Obama ulijiunga. Senator Nebraska Ben Sass, Republican, mkosoaji wa sera za biashara za Trump, amesema kwamba wakati mmoja katika mkutano huo, rais alimgeukia Kudlow na kusema Larry lifanikishe hili. Senator Republican Pat Roberts wa Kansas alithibitisha amri hiyo ya Trump. Na ripoti mpya kutoka kundi la haki za binadamu Amnesty International inaonyesha matumaini kwa ukanda wa kusini mwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara huko barani Afrika, katika juhudi za kuondoa hukumu ya kifo, huku idadi ya watu kunyongwa na kuhukumiwa kifo ikishuka duniani kote katika mwaka 2017. Idi Ligongo na ripoti kamili.
Mkurugenzi wa utafiti wa kundi la Amnesty International wa ukanda wa Afrika Magharibi na Kati, Steve Cockburn, amesema anaona uwepo wa kasi katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara kuachana na hukumu hiyo na sehemu hiyo inatokana na msukumo wa jamii na majaji katika baadhi ya kesi kuwa makini zaidi. Mwaka 2017 Guinea ilikuwa nchi ya 20 ya kusini mwa jangwa la Sahara kuachana na hukumu hiyo ya kifo kwa makosa yote, na mahakama ya juu ya Kenya iliachana na hukumu ya kifo ya lazima kwa makosa ya mauaji ambayo ilikuwa ni sehemu ya sheria ya kikoloni. Kwa sasa mahakama ya Kenya inapaswa kuwahukumu upya wafungwa waliokuwa wakisubiri hukumu ya kifo kwa kukutwa na makosa ya mauaji. Amnesty International inapendekeza kwamba hukumu za vifo zibadilishwe na kuwa za maisha. Burkina Faso inaandika katiba mpya ambayo wanaharakati wa haki za binadamu wanataka kuondoa hukumu hiyo ya kifo. Hali kama hiyo inafanyika nchini Gambia wakati ikiendelea kufanya mabadiliko mbalimbali baada ya kiongozi wake wa muda mrefu Yahya Jammeh kuondolewa madarakani mwaka 2016. Ni mataifa mawili tu ya kusini mwa jangwa la Sahara, Somalia na Sudan Kusini, ndiyo yaliyonyonga watu mwaka jana 2017 ikilinganishwa na nchi tano mwaka 2016 kwa mujibu wa ripoti hiyo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wafadhili wakiwa wanajitayarisha kukusanyika hivi leo Ijumaa mjini Geneva kwa mkutano mkubwa wa msaada kuchangisha kiasi cha dola bilioni 1.7 kwa ajili ya mahitaji ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali hiyo ya taifa hilo imesimama kidete kwa kukataa kwake kuhudhuria au kutoa ushirikiano. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 13 wana shida ya misaada ya kibinadamu katika taifa hilo la Afrika ya Kati ambalo lina utajiri mkubwa wa madini lakini lina ukosefu mkubwa wa miundombinu muhimu na huduma za msingi zitolewazo na serikali. Mashirika ya misaada yamesema ni muhimu kuingilia kati kupunguza mizozo katika sehemu za nchi ambazo Umoja wa Mataifa umezifananisha na Syria na Yemen. Umoja wa Mataifa umetangaza mikoa mitatu nchini Kongo iliyokumbwa na mzozo, nayo ni Kasai, Tanganyika na Kivu Kusini. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watoto milioni 2 wako katika hatari ya kufariki kutokana na utapiamlo mbaya sana. Marekani jana Alhamisi imezungumzia kuachiliwa kwa kundi la wanasiasa wa upinzani nchini Sudan kufuatia amri ya Rais Omar al-Bashir mapema wiki hii. Baadhi ya wafungwa 54 wa kisiasa waliachiliwa kutoka gerezani kwa amri ya Bashir ya April 10 kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamati ya familia za watu walio gerezani, afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameiambia VOA. Shirika rasmi la habari la Sudan Suna limeripoti kwa amri ya Bashir ni sehemu ya juhudi za kuhamasisha maridhiano, utulivu wa kitaifa na amani. Wiki kadhaa baada ya ukamataji mkubwa uliofanywa kuzima maandamano dhidi ya serikali. Mwezi Januari maandamano yalizuka nchini Sudan juu ya bei kubwa za mkate na hali ngumu ya uchumi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa tukiendelea na ripoti zetu mbalimbali, tunaanzia nchini Tanzania. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai ametoa wito kwa mwandishi wa gazeti la Raia Mwema nchini humo Pasco Mayala na wahariri wa chombo hicho kufika mbele ya kamati ya maadili ya bunge ili kuhojiwa kwa madai ya kulidhalilisha bunge. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mwandishi Pasco Mayala na kwanza kuitaka kujua juu ya kuitwa kwako, ni nini hasa ulichoandika?
Nimeandika bunge linajipendekeza, nikaipa alama ya kuuliza. Kuna mbunge mmoja akasoma ili alama ya kuuliza hakuiona, akaomba muongozo kwa spika kwamba kuna mtu amelikashifu bunge. Kwa hiyo mheshimiwa spika ndio akatangaza pale bungeni na kusoma kidogo kichwa cha habari, lakini mwelekeo unaonekana kwamba ni alama ya kuuliza wa kuiona. Yaani inakuwa kana kwamba mimi nimesema bunge linajipendekeza. Mimi nilichofanya nimeuliza kama bunge linajipendekeza na nikaweka alama ya kuuliza. Sasa ndani ya makala yangu hiyo mimi nikatoa tu hoja ili msomaji akizisoma yeye msomaji ndio tafikia conclusion kwamba hili bunge limejipendekeza kwa serikali au hapana, lakini sio mimi niliyotoa hiyo statement.
Sawa kabisa. Lakini vile vile kwa wewe ambaye ni mwandishi wa muda mrefu, mwandishi uliyebobea, unaweza kuona na kusema kwamba pengine, je, hii kwako wewe binafsi unavyoipokea taarifa kama hiyo unaiona ina maana gani?
Kwa kweli Sande, nchi yetu inaongozwa kwa sheria, taratibu na kanuni. na tuna mihimili mitatu, muhimili wa serikali, mahakama na bunge. Mimi kama mwandishi wa habari kuitwa na kamati ya bunge automatically, na mtu yote akitwa na kamati ya bunge lazima ataogopa, atashtuka. Na yeye nimeshapigwa simu nyingi na ndugu zangu, mpaka wazazi wananitafuta, yani wanataka kuniona kwa sababu wanahisi kama kamati ya bunge kama mahakama fulani, kwa watu wanaogopa na kushika. Ila kitu ambacho lazima tuseme kweli, na ni ukweli bayana, bunge lina mamlaka yake, lina madaraka yake, lina haki zake, kinga na madaraka yake. Lakini hili ya kuita mtu mwandishi kama mimi na gazeti ni some form of intimidation, yani kutisha, kuogofya, yani kuonyesha mimi ndio bunge, siwezi kuzungumza vibaya na mtu yoyote, natakiwa kuheshimiwa na kuogopwa. Kitu ambacho mimi kama mwandishi na mzoefu, sisi tunalindwa na kanuni moja tu inasema, sema kweli daima no matter what. Kwa hiyo hayo ambayo nimeyasema kwenye ile makala yote niliyasema ni mambo ya kweli kabisa, na nitaweza kusimama nayo mpaka mbinguni. Lakini kuna tatizo Tanzania ambayo limetukuta sasa hivi, kuna baadhi ya watu hawapendi kuambiwa ukweli, wakiambiwa ukweli wanajiona kama wametukana.
Ni mwandishi wa gazeti la Raia Mwema nchini Tanzania, Pasco Myala, akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Simba 11 wakiwemo watoto wanane wa simba wamegundulika wamekufa katika hifadhi ya taifa ya Queen Elizabeth nchini Uganda baada kushukiwa kupewa sumu, afisa hifadhi amesema jana Alhamisi. Simba watatu na watoto wanane wa simba waligundulika wamekufa karibu na kijiji cha uvuvi cha Hamukungu katika hifadhi hiyo, ambapo ni kituo maarufu cha utalii. Uchunguzi umeanzishwa lakini tunashuku wamepewa sumu, amesema Bashir Hangi, afisa mawasiliano katika mamlaka ya wanyamapori Uganda, ameliambia shirika la habari la Ufaransa. Bado ni shaka lakini tunajaribu kufahamu sababu ya vifo, ameongezea. Simba wamekuwa wakiuawa katika matukio ya kupewa sumu nchini Uganda. Mei mwaka 2010 simba watano wameuawa katika hifadhi, na kuna uwezekano pia walipewa sumu. Amnesty International inaripoti kwa idadi ya watu wanaonyongwa kote duniani imeendelea kushuka mwaka jana kwa asilimia 4, ikiwa ni kiwango ambacho kimeshuka kwa idadi ya adhabu mpya za vifo. Katika ripoti yake ya mwaka kuhusu kunyongwa na adhabu ya vifo iliyotolewa Alhamisi, taasisi hiyo ya haki za binadamu imesema kulikuwa na unyongaji wa takriban watu 993 katika nchi 23 mwaka jana, ikiwa ni chini kwa asilimia 4 kutoka watu 1032 mwaka 2016. Idadi kubwa ya unyongaji ulirekodiwa kufanyika mwaka jana nchini China, Iran, Saudi Arabia, Iraq na Pakistan, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Nchi nne, Iran, Saudi Arabia, Iraq na Pakistan, zimeripotiwa kuwa na asilimia 84 ya watu walionyongwa. Iran ilinyonga watu 507, Saudi Arabia takriban 146, Iraq 126 na Pakistan watu 60, Amnesty imesema. Rais wa Marekani Donald Trump anajibu dhidi ya ripoti ya gazeti la New York Times ambayo imesema kwamba mwishoni mwa mwaka jana alifikiria kumfukuza kazi mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambaye anaongoza uchunguzi wa kihalifu kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016. Kama ningetaka kumfukuza kazi Robert Mueller mwezi Disemba, kama ilivyoripotiwa na gazeti lililoshindwa la New York Times, ningemfukuza kazi, Trump amesema jana Alhamisi kwenye Twitter, na kuongeza ni habari za uongo zilizoelemea upande mmoja. Trump amekuwa mara kwa mara akizungumzia kukerwa na uchunguzi wa Mueller ambao unakaribia mwaka mmoja sasa, hasa wiki hii baada ya mawakala wa idara upelelezi ya Marekani kuvamia ofisi za mwanasheria wake Michael Cohen huko New York, na pia kufanya uchunguzi kwenye nyumba yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu, kutokana na serikali ya Uganda kudai kutoza kodi watumiaji wa mitandao ya kijamii, wanaharakati na watumiaji wamelalamikia hatua hiyo. Mwenzangu BMJ Muridhi aliongea na mtaalamu wa teknolojia ya mitandao ya kijamii kutoka nchini Tanzania, Bill Marwa, ambaye pia alifafanua juu ya hali inavyokwenda katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki katika kufikiria kama hatua hiyo ya Uganda. Maru alianza kufafanua hatua hiyo hasa ni nini.
Nadhani kodi kubwa ambayo imekuwa ikizungumziwa na pengine ikawa imeeleweka vibaya kwa watu wengine ni kwamba sio kwa ajili ya matumizi ya mitandao kama WhatsApp, Skype, Viber na nyinginezo, yale matumizi ya kawaida. Kinachozungumziwa hapa sana sana ni zile huduma ambazo zinapatikana kwa mfano kwenye mitandao kama WhatsApp, Skype na Viber, zinazoruhusu watu kupiga simu kuzungumza. Yaani kwa mfano kwenye simu yako ya kawaida ungezungumza, ungelipa fedha, ungelipa kodi kwa kutumia simu yako ya kawaida unayompigia mtu mwingine. Lakini unapotumia WhatsApp, Skype na Viber na hii mitandao mingine ambayo inaruhusu kuzungumza, haulipi kodi ya yale mazungumzo. Ndivyo ambavyo serikali zinaanza kuangalia namna gani zinaweza sasa zikaanza kuwachaji watumiaji ili ziweze kujiingizia kipato. Na sio jambo ambalo limetokea kwa mfano kwa Uganda peke yake. Kuna nchi baadhi pia ambazo nimeona kwa taarifa mbalimbali ambazo nazo pia zilikuwa zimeshaanza kuwa na mazungumzo kama haya.
Itakuwaje kwamba wanafahamu, watajua ni nani ambaye anazungumza kwa wakati huu na ni nani anatuma tu ujumbe au kutumia mtandao huo kwa njia tu ya kawaida?
Ni ngumu kwa namna ambavyo ni kitu ambacho kitakuwa na changamoto kiukweli. Hakuna jibu lile la kusema kwamba ni la moja kwa moja, kwa sababu kadri ambavyo mitandao mfano WhatsApp zinavyotengenezwa, wao pia wanaenda wanaiziba, wanazuia ile mianya ya watu kujua, kufuatilia simu hii imetoka kwa nani kwenda kwa nani. Ni ngumu kujua kwa uhakika kwamba mazungumzo haya yalifanyika kati ya fulani na fulani, kwa sababu hii mitandao yenyewe inazuia, yani inafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanazuia hiyo mianya ya wale watumiaji kuweza kuwa monitored.
Hapo Tanzania kuna dalili kwamba haya pia yatafika hapo?
Kumekuwa na sheria mbalimbali ambazo zimeonekana zikilenga matumizi ya mitandao mbalimbali ya kijamii. Sheria nyingine ambayo hivi karibuni na ambayo pia imezua mjadala mkubwa kuhusu kuchaji watumiaji wa mitandao ambao wanatengeneza hizi content mitandaoni. Kwa hatuwezi kujua kwa uhakika kwamba ni mipango gani ambayo inafikiriwa.
Hilo ulilolizungumzia limeendelea kutanda katika mitandao. Hebu nipe taswira pale ulipo kuhusiana na serikali kuingilia kati na kuanza kuwatoza ada hawa ambao ni tunawaita mabloggers. Je, limepokelewaje hapo na Watanzania?
Limepokelewa kwa namna tofauti kiukweli. Kwa ukizungumza na watu wengi tofauti tofauti, kuna ambao wanaliunga mkono lakini kuna ambao wanalipinga kwa kulifananisha na uzuiaji wa watu kutumia hii mitandao kwa ajili ya kutoa fikra zao na kadhalika.
Ni Bill Marwa akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Maafisa wa usalama nchini Uganda wanawatafuta zaidi ya maafisa wa polisi 3,000 ambao wameacha kazi bila kutoa maelezo kwa mwajiri na hawajulikani walipo. Maafisa hao wametoroka na silaha, huku wataalamu wa usalama na siasa za Uganda wakisema kwamba kulingana na matukio ya hivi karibuni ya utovu wa usalama nchini humo, serikali inastahili kujitayarisha kukabiliana na makundi ya wapiganaji. Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Japo idadi rasmi ya maafisa ambao wameacha kazi bila kueleza mwajiri wao haijatolewa, maafisa wanasema kwamba zaidi ya polisi 3,000 hawajulikani walipo baada ya hesabu iliyoamrishwa na mkuu mpya wa polisi Okoth Ochola. Msemaji wa polisi maeneo ya Kampala, Patrick Onyango, ameambia Sauti ya Amerika kwamba polisi hao wametoroka na sare za kazi, bunduki na risasi.
The investigators are supposed to open up files. These files are supposed to be investigated why you left the force.
Wachunguzi wataanza kuwatafuta maafisa hao ili kueleza sababu za wao kutoroka kikosi cha polisi. Majina yao yatachapishwa. Watakaojisalimisha watafikishwa mbele ya kamati ya nidhamu ya polisi kupewa adhabu nyepesi kama kuvuliwa madaraka, kupunguzwa mshahara au kufanya kazi za kijamii. Watakaokosa kujisalimisha na wakamatwe watafikishwa mahakamani na kufunguliwa kesi za uhalifu.
Lakini mchambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu Charles Romushana anatilia mkazo hatua ya maafisa hao kutoroka wakiwa na silaha. Romushana anaeleza kwamba matamshi ya Rais Yoweri Museveni punde tu baada ya kuuawa kwa aliyekuwa naibu wa mkuu wa polisi na msemaji wa kikosi hicho Felix Kawesi kwamba jeshi la polisi limevamiwa na wahalifu, kuongezeka kwa mauaji, kufutwa kazi kwa Kale Kaihura kama mkuu wa polisi na kuongezeka kwa mashambulizi ya waasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa kwenye mpaka karibu na Uganda ni ishara za kuwepo makundi yaliyo na lengo la kuanzisha vita nchini Uganda.
What you really foresee are, in my own opinion, insurgents leaving the police force.
Unachoona sasa ni wahalifu wanaondoka kikosi cha polisi baada ya kufanikisha mikakati yao. Habari mbaya kwa Rais Museveni sasa ni kwamba waasi wanaondoka na huenda wakaanzisha vita kumuondoa madarakani. Maafisa zaidi ya 3,000 ni idadi kubwa inayomtisha.
Kabla ya kufutwa kazi mnamo mwezi jana, Waziri wa Usalama Jenerali Henry Tumkunde alisema kwamba watu wanaopanga vita dhidi ya utawala wa Rais Yoweri Museveni wanawashinda maafisa wa usalama kwa maarifa na mikakati. Idadi kubwa ya maafisa wa polisi nchini Uganda wanalipwa mshahara wa $100 kabla ya kutozwa kodi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo imeangazia lililoshika vichwa vya habari katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari nchini Tanzania, ambapo jijini Dar es Salaam mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa siku 3 mfululizo ameitisha kina mama ambao wanadai wamezalishwa na kutelekezwa na wanaume zao ili kuwasaidia kupata haki zao za matunzo kwa watoto wao. Katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, VOA Mitaani ilishuhudia mamia ya wanawake kutoka pembe mbalimbali za jiji hili ambao walifika kwa ajili ya kutoa malalamiko yao ya kutelekezwa na wanaume huku wakililia matunzo waliokosa kwa ajili ya watoto wao.
Niko hapa kwa ajili nilitelekezwa na watoto tangu mwaka wa 2002. Nikawa naangaika na watoto mwenyewe. Nikawa nateseka, nachukua pesa za mikopo, saa nyingine wananibambua kila kitu ndani, naanza kutandika tena vitu chini na lala. Naendelea hivyo hivyo kuwalea watoto tangu miaka yote. Ila sasa mimi mwaka juzi ndo nilipata ajali, nikaumia uti wa mgongo, nimekaa kitandani mwaka ndani.
Hata hivyo wanaume nao hawakukosa katika kusanyiko hilo la wanawake, nao wakilalamikia kwamba nao wametelekezwa na wanawake kwa sababu mbalimbali, ikiwemo walichodai umaskini wa kipato.
Hiyo inatokea na kwa hiyo ina maana aliondoka pale nyumbani kwa kuwa mimi ni maskini. Ndio maana akaamua kuondoka kurudi kwao. Sasa anapoona maisha yanakuwa magumu, anakumbuka kule alikotokea, kwamba alikuwa anaishi vipi. Kwa sababu unapoenda kwenye familia kama familia, huwezi ukaishi vile unavyotaka wewe. Utafuata familia inapotaka. Na ulipokuwa kwako, ina maana ulikuwa unafuata unavyovitaka wewe. Na maana maamuzi kama kupika nini utapika unachokitaka wewe.
Baadhi ya watu waliozungumza na VOA Mitaani juu ya tukio hili la wanawake wengi kujitokeza wamelaumu mfumo wa sasa wa maisha unaofanya baadhi ya wanaume kutowajibika ipasavyo kwenye malezi ya familia, na wakati mwingine tatizo hilo kusababisha kuwepo watoto wengi wa mitaani.
Lakini ingelikuwa siku za nyuma, ilikuwa ni kumuita mhusika na wazee wa upande husika, na wazee wa upande husika wanakaa, wanajadili, wanapata ufumbuzi bila kujua watu wengine. Lakini dunia imebadilika, wapo wanaofanya mpaka sasa hivi wenye kutumia busara, lakini wengi wao hawafanyi. Ndio kinasababishia, na sio kwa sababu mkuu wa mkoa yeye kaibua tu, watu wamekuja kulalamika hapa ustawi wa jamii pale wanakwenda wengi tu. Sasa ustawi wa jamii wamekuwa na malalamiko mengi ya aina hii. Watoto wanaozurura mitaani wamezidi kiasi. Aibu kwa Tanzania. Wengi wanaombaomba tu. Wote hao wamezaliwa wengine nje ya ndoa. wengine ndani ya ndoa, lakini kama mtoto amekosa baba kwa ajili ya baba amefariki, kazi ya Mungu. Hilo sasa.
Je, suala hilo linashughulikiwaje ili kupata ufumbuzi wa matatizo hayo ya kutelekezwa watoto ili hatimaye watoto wapate haki zao? Mkusanyiko huo wa mkuu wa mkoa umehusisha maofisa ustawi wa jamii kama Mama Flora Masue ambaye ni afisa ustawi wa jamii kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam.
Wanaume wamekuja, wameitikia mwito, na wako waliokubali na ambako wako ambao wamekataa, lakini tuna wanasheria. Hatua ambayo kama mtu amekataa ni moja kwa moja tunamrudisha mahakamani. Kwa hiyo tutampa barua yule aliyekuja kulalamika. Kwa hiyo nitaenda mahakamani kwa ajili ya kuomba kufungua kesi dhidi ya mlalamikiwa ambaye amekataa kutunza mtoto. Idadi kubwa ni wale ambao wamekubali. Kwa kweli wamekubali, kwa sababu tuna fomu ambazo tunajaza kwa ajili ya makubaliano. So tunaona kweli wamekubali kwa ajili ya kutunza watoto wao. Kuna ambao pia wamekataa kusema kwamba watoto si wa kwao. Tuna wataalamu kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali ambao pia sasa tumewapeleka ili waende wakacheki DNA.
Naemi Silayo ni mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu, kitengo cha jinsia na watoto. Yeye ameliangalia zoezi hilo kwa jicho la kisheria zaidi, licha ya kukiri kwamba lina nia njema ya kutaka wanaume wasiowajibika sasa kuanza kutunza watoto wao.
Kuna namna mbalimbali ya kuliangalia hili swala. Sisi kama wadau na watetezi wa haki za wanawake na watoto tunaona kwamba pengine kuna nia njema ya kutaka kusaidia kundi hili kutokana na changamoto ambazo zimekuwa zikionekana. Na nikiri kwamba na sisi katika utendaji wa kazi zetu, katika changamoto kubwa tunayokutana nayo katika masuala ya utetezi wa haki za wanawake ni changamoto hii ya matunzo na malezi ya watoto. Na sio Dar es Salaam peke yake, popote utakapoenda nchini, hili ni tatizo kubwa sana. Mtu anakuja anakwambia nimetelekezwa, sijui hawa watoto nawafanyaje, nawalisha nini, nawasomeshaje. Kweli tatizo ambalo kweli lipo. Lakini tukija kwenye mifumo ya kisheria na kitaasisi, zipo taasisi na sheria inaelekeza jinsi gani mama anaweza kufuatilia haki ya matunzo ya mtoto wake. Na ukiangalia sheria ya mtoto mwaka 2009 inatoa mwongozo wa jinsi gani mzazi au mlezi anaweza kufuatilia swala zima la matunzo na malezi ya watoto. Na ukiangalia hata kwenye sheria ya ndoa inatoa mwongozo pale kunapokuwa na ndoa halali ambayo inatambulika kisheria, jinsi gani malezi na matunzo ya watoto yanapaswa kufanywa. Kwa hizi ni taasisi ambazo zipo, ni mifumo ambayo ipo kisheria. Sasa mkakati au tukio lililofanywa na mkuu wa mkoa pengine lilikuwa na nia ya kuonyesha kwamba kweli hili tatizo lipo na tuna haja ya kulifanyia kazi, lakini approach iliyotumika kwa jicho lingine ukiangalia unaona kwamba ni approach ambayo pengine pale mwisho haitaleta matunda hayo ambayo yalikuwa yanakusudiwa ya kusaidia kweli wanawake. Kwa sababu sisi tuliamini kwa kutambua kwamba kuna changamoto katika taasisi hizi, basi serikali ingeangalia ni jinsi gani inaweza kuzitatua hizo changamoto katika hizo taasisi ili wananchi waweze kufikia haki.
Nikiripotia VOA Mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tumwalike Adija Riami kwa muktasari wa habari.
Kufuatia onyo la Russia kwamba mzozo wa kijeshi huenda ukazuka na Marekani juu ya Syria, Rais Donald Trump amekutana na Baraza la Usalama wa Taifa kujadili majibu ya Marekani kwa shutuma ya shambulizi la karibuni la silaha za kemikali ambalo linadaiwa kufanywa na majeshi ya Rais wa Syria Bashar al-Assad. Rais wa Marekani Donald Trump jana amewaamuru washauri wake wa juu wa uchumi na biashara kuangalia jinsi ya kujiunga tena katika mkataba wa biashara wa Pacific TPP wa nchi 11 ambao aliondoka mwaka jana siku tatu tu baada ya kushika madaraka. Wafadhili wakiwa wanajitayarisha kukusanyika hivi leo Ijumaa mjini Geneva kwa mkutano mkubwa wa msaada wa kuchangisha kiasi cha dola bilioni 1.7 kwa ajili ya mahitaji ya kibinadamu huko DRC.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Abu Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riyami
kutoka Washington DC. Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.